Radioraamattupiiri.
Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme Juha Vähäsarjan ja Eero Junkkaalan kanssa Joosuan kirjan luvuista 6 ja 7. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 6 on otsikoitu Jerikon valloitus. Luen 5 ensimmäistä jaetta. Jerikon portit olivat tiukasti lukitut israelilaisten takia. Kukaan ei päässyt kaupungista ulos, eikä ketään päästetty sisään. Herra sanoi Joosualle, minä annan sinun käsiisi Jerikon, sen kuninkaan ja kaikki sen sotilaat. Sotajoukkonne tulee kulkea kaupungin ympäri, kiertää se kerran päivässä 6 peräkkäisenä päivänä. 7 papin tulee kantaa 7 oinaansarvista torvea liiton arkun edellä. 7. päivänä teidän on kierrettävä kaupunki 7 kertaa ja pappien on puhallettava torviin. Kun torviin puhalletaan ja te kuulette niiden äänen, koko kansan on kohotettava sotahuuto. Silloin kaupungin muurit sortuvat ja joukkone voivat hyökätä kaupunkiin. Joka mies siitä paikasta, missä sattuu seisomaan. Tämä on aika merkillinen. Lastenraamatuissa useasti on kertomuksia tästä ja tässä nyt on se ihmeellinen, että kansa vaan kulkee siinä ympäri ja sitten ne huutaa ja sitten muurit sortuu. Mutta mitä me tiedetään koko Jerikon kaupungista, onko sitä ollut olemassa ja onko sitä jäänyt mitään jälkiä meille?
Jerikon kaupungista tiedetään tosi paljon. Se on itse asiassa ensinnäkin maailman vanhin kaupunki tämän hetkisen käsityksemme mukaan, mutta se menee paljon Joosuan aikaan vanhemmaksi, koska se on noin 10 000 vuotta vanha. Mutta tämä Jeriko, josta nyt valloitetaan, siis se tiedetään, se sijainti, se on se sama. Mutta siinä on sellainen klassinen ongelma, että joka on usein sanoitettu, että Jerikon muureja ei ole löydetty. Mutta tosiasiassa sitten ei koko kaupunkiakaan, siis tämän ajan kaupunki kerrostumaa. Me tiedetään, että siinä on se kaupunki ollut, mutta se kanaanilaisen kaupungin kerrostuma, joka siis pitäisi olla keskibronssi kautinen kanaanilaiskaupunki, niin sitä siinä ei ole, vaan siinä on se edellinen varhaisbronssi kautinen on siinä päällä, tai siis keskibronssi kautinen on päällä ja se myöhäisbronssi kautinen on häipynyt siitä. Ja todennäköinen selitys on se, että rauniokumpujen ylimmät kerrokset häviää ajan saatossa. Se ei ole yhtään tavatonta. Siis erosio ja tuuli ja kuljettaa kamaa pois ja sitten beduinit vie kivet omien talojensa rakennusaineeksi ja siihen häviää yksi kaupunki. Et siis rauniokumpujen päältä voi hävitä jäljet ja tässä Jeriko on tyypillinen esimerkki tästä. Ja sen takia jotkut ottaa sen niin kuin asiakseen sanoa, että Jerikon kaipaukset todistaa, että Raamatun kertomus ei pidä paikkaansa, mutta sitä se ei todista. Ei se todista sitäkään, että se pitää paikkansa. Se vaan jäljet on hävinnyt ja sitten se usko tai et usko.
Ja. Nyt on pakko kysyä, että miksi ylipäätänsä Jeriko piti hävittää?
Niin se kuuluu tähän kokonaiskonseptiin, että kun Jumala lupasi maan, niin se maa piti valloittaa. Ja sen näköjään piti valloittaa sodalla. Tietenkin nykypäivä ihminen ajattelee, että olisi ollut fiksumpaa Jumalalta ehdottaa, että solmii rauhan kaikkien kaupunkien kanssa, että sovitaan, että tämä on niin kuin meidän eikä teidän. Mutta ei se vaan mennyt sillä tavalla.
Näin on, ja onhan siinä arveltu tämmöisiä asioita, että tavallaan, että Jerikohan oli se, joka kieltäytyi antautumasta tälle valloitukselle, vaikka he tiesivät Israelin maineen näiden ihmeiden Kaislameren ylitysten ja muiden takia muistivat ja tiesivät sen, mutta kieltäytyivät sitten antautumasta. Että se oli ikään kuin vertauskuva tämmöisestä selkänsä Jumalan tahdolle kääntävästä kansasta. Tämä on yksi selitys. Ja en tiedä sitten, tietysti kun tuntuu meistä niin kuin pikkusen erikoiselta, ja nyt tullaan just tähän tematiikkaan, mistä joskus aiemmissa ohjelmissa puhuttiin, että vanhassa testamentissa on tämä sotaisuus, jota meidän tämän hetken tilanteesta on vaikea ymmärtää. Mutta mä oon kuitenkin ajatellut sitten niin, että kaikissa näissä kysymyksissä lopulta syvimmältään Jumala on oikeudenmukainen ja hyvä. Ja meillä jos, mulla on tämä jännite, että ei tätä ymmärrä, mutta mä en usko, että Jumala on paha.
Joo, siis sotaisuus sinänsähän ei ole ongelma. Kun mä oon kysynyt, tai multa joskus kysytään, että miksi vanha testamentti on niin sotaisa, niin mä oon vastannut, että katso telkkarista pari iltaa uutisia ja kysy uudestaan. Siis maailma on tällainen, maailma on aina ollut tällainen, tulee aina olemaan tällainen, mutta se on suurempi kysymys tietenkin, että miksi Jumala niin kuin käskee tai sallii tätä, se on suuri kysymys. Ja
voisiko siinä olla takana sellainen, että Jumala halusi, että hänen oma kansansa palvelee ainoaa oikeaa yhtä Jumalaa ja että tämä oma kansa pysyy puhtaana, niin se ei saa mennä. Eikö juuri nämä kanaanilaiset maat, niin niillä oli ihan järkyttävää epäjumalan palvelusta ja ihan hirveätä touhua ja lasten murhia ja kaikkea, että Jumala halusi pitää niin kuin erossa oman kansansa niistä.
Joo, toi on varmaan siis oikea selitys. Ja silti sen selityksen pikkuinen ongelma on se, että me ei voida siirtää sitä tähän päivään ja sanoa, että tappakaa Gaasassa Hamasin porukat viimeiseen mieheen, koska Joosuankin käskettiin tappaa kanaanilaiset. Sitä ei voi niin kuin tehdä yksi yhteen siirtymään tähän päivään.
Tekeekö joku niin?
Sitten kristityt voi ajatuksensa tehdä siis sillä tavalla, että niin kuin pitäisi semmoiset kansat, jos on kauheasti jumalattomuutta, niin pitäisi mennä niin kuin surmaamaan niitä. Mutta se ei ole Raamatun tämmöinen periaate, varsinkin kun meillä on uutta testamenttia, niin absoluuttisesti ei. Mutta tuossa historian tilanteessa, jossa Jumalan omaisuuskansa ekaa kertaa maailman historiassa oli menossa maahan, joka sille oli luvattu. Joku ton tapainen selitys on mun mielestäni oikea.
Mitä sä ajattelet siitä, kun joskus on tämmöisiä selitetty myöskin sillä, että kun oli tämä silmä silmästä meininki, niin tavallaan varmistettiin, ettei tule verikostoa myöhemmin, niin olisi ollut tällaista väkivaltaa. Onko tässä mitään juurta tämmöisessä ajattelussa?
Aika kiinnostava. Mä en siis suoranaisesti koskaan kuullut selitystä. Eli siis se ajattelu menisi, että täytyy surmata porukat perusteellisesti, ettei siitä tule verikoston
päästä. Niin, koska sitten kun nämä lapset ja kasvaa aikuisiksi, niin sitten jossain vaiheessa tulee se hetki, kun pitää kostaa näitä.
Haaman oli juuri sellainen, joka oli sieltä suvusta jäänyt.
Tämäkin on ollut yksi selitys tämmöisiä.
Se on aika kiinnostava. Kaikki nämä selitykset on tietenkin jollain tavalla myös ontuvia, koska siis oikeastihan ne ei surmanut kaikkia, siellähän jäi porukkaa sinne, ja siitä tuli tietenkin myöskin ongelmia pitkäksi aikaa, mutta ei tämä kuitenkaan tämä Raamatun antama ohjeus, että surmatkaa kaikki kaupunkin asukkaat viimeiseen miehen, ei se kuitenkaan niin, vaan siellä on sotia, ja sanotaan joistakin kaupungeista, sanotaan viimeiseen mieheen, mutta siis tämän tapaisia motiiveita siellä voi olla, jotka Jumala tietää paremmin kuin me.
Joo.
Ja siksi hänen näkökulmastaan, jos näin uskaltaa sanoa, tämä on ehkä ollut ainoa mahdollisuus. Että hänen omaisuuskansansa on tässä maailmassa ylipäätänsä säilynyt omaisuuskansana, kun se hädin tuskin säily nytkään.
Aivan.
Joo.
Sitten tässä kerrotaan tästä merkillisestä torviin puhaltamisesta ja kaupungin kiertämisestä. Ja tässähän tulee semmoinen kuva, että ei tässä oikeastaan ole ihmisellä mitään tekoa. Että tämä on niin kuin Jumalan antama tämä koko juttu. Että Jumala antoi tämmöisellä ihmeellisellä tavalla sen kaupungin omalle kansalleen. Mutta sitten Herralle kuuluva uhri piti tuhota kokonaan. Miksi se uhri tuhottiin?
Voiko se vertautua syntiuhriin sitten, joka sitten piti polttaa niin kuin totaalisesti?
Joo, kyllä se ainakin symbolisesti toi on varmaan oikea selitys. Siis se, että tämän kaupungin valloitus oli näin erikoinen. Siis kaikkia seuraavia kaupunkejahan ei valloitettu kuljeskelemalla ympäriinsä ja puhaltelemalla torviin, vaan se oli kunnon tappelut, niin kuin tässäkin sitten loppujen lopuksi. Mutta miksi näin erikoinen? Niin mä ajattelen siitä, että Jumala halusi näyttää ensimmäisessä luvatun maan sodassa, kuka tämän homman varsinaisesti hoitaa. Että se olisi niin kuin tämmöinen Jumalan demonstraatio, että ekalla kerralla vaan torviin puhaltelemalla. Että vaikka Jeriko oli tämän kertomuksen mukaan vahvasti linnoitettu kaupunki, niin se kuitenkin Jumalan piti antaa tämmöinen erikoinen, hyvin erikoinen tapa. tapa tai merkki.
Jotenkin niin kuin Jumalan täydellisyyteen täällä 7 pappia, 7 oinaa sarvitorvea, 7 päivänä, 7 kertaa, 7 kierrosta.
Joo, ja se tulee luomiskertomuksesta tämä 7. Se on läpi Raamatun sitten se 7:7 ja se on luomiskertomuksessa, se on niin kuin alleviivaten monta kertaa.
Mutta tässä sanotaan tässä jake 17, että koko kaupunki ja kaikki mitä siellä on julistetaan Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotaan. Vain Portto Rahab ja kaikki ne, jotka ovat hänen talossaan, saavat jäädä henkiin, sillä hän piilotti tiedustelijat, jotka olimme lähettäneet. Sitten meille kerrotaan myöhemmin, että Rahab ja hänen isänsä suku ja kaikki omaiset, niin vietiin ulkopuolelle. Minkä takia heidät vietiin niin kuin sitten ulkopuolelle jotenkin? He olivat kuitenkin ulkopuolisia. Heidät vietiin leirin ulkopuolelle. Miksi?
Oliko se niin, että heidät ajateltiin kuitenkin, että he ovat kulttuurisesti epäpuhtaita? Onko siinä joku tämmöinen ajatus, että sen vuoksi ei sitten päästy Israelin
niin, että vaikka tavallaan he olivat pyytäneet armoa ja he tunnusti Jumalan, niin kuitenkin heidät vietiin ulkopuolelle, leirin ulkopuolelle.
Mm. Niin, ehkä toi juuri. Koska sitten Uuden testamentin valossa ne vasta tulee leirin sisäpuolelle, siis että Uusi testamentti ikään kuin kuittaa sen niin kuin loppunäytöksen. Mm. Että tämä kuuluu siihen porukkaan, joka on jopa Jeesuksen sukupuussa mukana, eli tämä kuuluu siihen symbolisoimaan Jumalan kaikkein suurinta armoa, että sieltä laitimaisesta reunasta tulee joku, joka otetaan mukaan porukkaan.
No sitten tässä sanotaan näin, että kun jakessa 26... Kun Jeriko oli hävitetty, Joosua julisti kansalle tämän varoituksen. Herran kirous kohtaa sitä, joka uudelleen rakentaa Jerikon kaupungin. Kaupungin perustusten laskeminen maksaa hänen esikoisensa hengen ja porttien pystyttäminen hänen nuorimman poikansa hengen. Aika hurjaa tekstiä.
Joka toteutuminen on kirjoitettu ensimmäisen kuninkaiden kirjan 16 lukuun.
Kerro.
Jakeeseen 34, se on siinä alaviitteessä. Hänen aikanaan betteliläinen Hiel rakensi uudelleen Jerikon muurit. Niiden perustusten laskeminen maksoi Hielille hänen esikoisensa Abiramin hengen ja porttien pystyttäminen hänen nuorimman poikansa Segubin hengen. Näin tapahtui sen mukaan, mitä Herra oli antanut Joosuan Nuunin pojan ilmoittaa. Tässä Jerikon myöhemmässä tarinassa on sitten vielä sellainen, että sieltä Elisa tekee semmoisen ihmeen, että se parantaa Jerikon vedet. Ja mä luin joskus semmoisen, josta en nyt ihan varma, onko se nyt ihan vedenpitävä tieteellisesti, että Jerikon lähteessä olisi todettu, että olisi silloin joskus muinoin, niin siellä olisi ollut jotain semmoista niin kuin myrkyllisyyttä, että sitä ei kannata rakentaa uudestaan. Ja sitten vielä, kun ne rupesivat tekemään sitä, niin ne ekat kuoli. Mutta sitten kun Elisa tekee tämän ihmeen, niin se vesi puhdistuu ja sen jälkeen Jeriko on rakennettu uudestaan. Tosin sitä ei kauan, sitten myöhemmin rakennettiin Jeriko toiseen paikkaan, Uuden testamentin Jeriko.
No sitten luvussa 7. Meillä on aika surullinen kertomus Akanista. Kaikki israelilaiset ei noudattanut Herran käskyä. Mä luen tästä jakeesta 1. Juudan heimoon kuuluva Akan, jonka isä oli Karmi, Serahin pojan Sabdin poika, otti itselleen saalista, joka oli julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. Tämän vuoksi Herra vihastui israelilaisiin. Sitten meille kerrotaan, mitä siitä seurasi koko porukalle.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua Juha Vähäsarjan ja Eero Junkkaalan kanssa Joosuan kirjan luvusta 7. Minä olen Aino Viitanen. Jerikon kaupunki valloitettiin ja kaikki tuhottiin uhrina Jumalalle. Mutta nyt sitten Akan oli ottanut itselleen saalista. Sen jälkeen meille kerrotaan, että Joosua lähetti Jerikosta miehiä Ain kaupunkiin. Hän lähetti sinne vakoilijoita ja he lähtivät lyömään sitä kaupunkia, valloittamaan sitä. Heille kävi kuitenkin huonosti. He surmasivat rinteeseen 36 miestä ja silloin israelilaisten rohkeus petti ja he alkoivat vapista pelosta. Ja ennen kuin jatkamme tätä kertomusta, niin onko meillä tietoa, missä tämmöinen Ain kaupunki on?
On meillä tietoa. Se on, jos nyt osaatte kuvitella Israelin karttaan, kun Jerikossa ollaan siellä Laaksossa, niin sieltä lähdetään vuorille, eli länteen. Ja kun tullaan sinne vuorten päälle, niin siellä se on. Kaikissa kartoissa ei ole aita merkitty, mutta Beettel useimmissa on, ja se on hyvin lähellä Beetteliä. Se nykyinen tie Jerusalemista pohjoiseen menee suurin piirtein Ain ja Beettelin välistä. Se on siellä vuorilla.
No, tästä oli seurauksena se, että Joosua ja Israelin vanhimmat repäsivät vaatteensa, niin kuin siihen aikaan oli tapana. He lankesivat kasvoilleen maahan Herran liiton arkun eteen, sirotti multaa hiuksiin ja viipyi arkun edessä iltaan saakka. Ja nyt huomataan, että Joosua alkaa epäröidä ja pelätä, miksi toi tämän kansan Jordanin yli, kumpa olisimme ymmärtäneet jäädä toiselle puolelle, ja siinä hänellä käy mielessä jo kaiken näköistä. Ja hän kyselee sitten, että mikä on nyt tämä tilanne, ja sitten hän sanoo hienosti tuossa jakeessa 9, miten sinä pelastat oman nimesi kunnian. Eli Joosua ajattelee tässä nyt Herran kunniaa, ja Herra nostattaa Joosuan maasta ja kertoo, että kansa on tehnyt syntiä, on rikottu määräys, jonka Jumala selkeästi antoi. Ja sitten siinä aletaan arvan heitolla pala palalta etsimään ensin heimo, suku ja sitten henkilö, joka on syyllinen. Ja se arpa osuu tähän Akaniin. Ja nyt sitten tämän yhden henkilön varkauden, tämmöisen rikkauden ja saaliin himon takia, niin koko kansa hävisi sodassa, taistelussa. Aiheuttaako yhden ihmisen synti koko kansan tuhon? Ja vaikuttaako yhden ihmisen synti kaikkiin? Mitä sanotte?
Jos sä kysyt tuolla tavalla, niin mä vastaisin, että ei. Vaikka tässä se näyttää siltä. Mutta mulla on tämmöinen ymmärrys tästä, että tässä tilanteessa, jolloin Jumalan kansa oli ensimmäistä kertaa maailman historiassa valtaamassa luvattua maata ja tulee ensimmäisen kerran takkiin yhdessä sodassa ja sen selitykseksi löytyy yhden ihmisen tekemä synnillinen teko, siis vähän väärin teko Jumalan käskyä kohtaan. Niin Jumalan pitää ikään kuin antaa tällainen havainto-opetus, mitä mieltä hän on synnistä. Hän ikään kuin antaa tämmöisen demonstraation, että älkää leikkikö minun käskyäni vastaan. Että on olemassa periaatteet ja niistä pidetään kiinni. Ja kuitenkin mä ymmärrän tämän näin, että tämä oli tällainen erikoistapaus. Tämä oli tällainen Jumalan antama oppitunti. Koska ei hän tämän jälkeen tappanut kaikki, jotka syntiä tekee. Hän olisi saanut tappaa koko kansan. Et siis nehän vaikka kuinka paljon teki syntiä myöhemminkin. Mutta tässä tapauksessa ikään kuin tällainen opetus, joka on tietenkin Jumalan lain mukainen opetus, että joka tekee syntiä, sen on kuoltava.
Tässä tulee mieleen Ananias ja Safira Uuden testamentin puolelta, jotka piilotti rahaa myöskin omaisuutta ja sitten he vuorotellen kuoli, kun he valehteli.
Minusta toi on just noin, niin kuin Eero sanoi, ja myöskin tämä Ananias ja Safiran kohtalo, että on tiettyjä kohtia, joissa Jumalan täytyy puhua voimakkaammin. Kyllä muistetaan Mooseksen kirjoistakin. Mooses ei päässyt luvattuun maahan yhden ainoan synnin tähden, kopautti, otti kunnian Jumalalta itselleen. Aaronin poikien kohtalo muistetaan, mitä niille kävi. Eli tietyissä tilanteissa Jumala puhuu niin kuin vahvasti sitä, että nyt tätä rajaa ei pidä yrittää. Ja jotkut sitten joutuvat olemaan niitä, joiden kohdalla se tapahtuu. Että kyllä mä ajattelen samalla kuin sinä, että on murroskohteen asioita.
Joo, niin. Minusta Ananiaksen ja Safiran esimerkki on todellakin verrattava tähän sillä lailla, että Aakkanin kohdalla oltiin tulos luvattumaan ekan kerran. Ananiaksen ja Safiran kohdalla oltiin Uuden testamentin, sanotaan nyt luvattuun maahan tulossa. Eli Jumalan seurakunta tässä maailmassa oli just syntymässä, jolloin Jumalan piti taas antaa ikään kuin tällainen havainto-opetus. Tätä mieltä olen synnistä, älkää sen kanssa leikkikö.
Se, mikä tässä niin kuin, mulla on mietitytänyt koko ajan, kun tässä ollaan nyt puhuttu tästä synnistä ja näistä rangaistuksista ja tämmöisestä, niin se, mikä tässä niin koko ajan taustalla mun mielestä niin kuin on se hirveän keskeinen asia, on se, että tämä Jumalan pyhyyden niin kuin totaalisuus, ja kuinka niin kuin iso asia se on ja kuinka tärkeä asia se on, ja sitten tämä ihmisen totaalinen syntisyys. Ja koko ajan tässä nämä kaksi niin kuin keskustelee tavallaan lainausmerkeissä. Eli kun jos meiltä on Jumalan pyhyys kadoksissa, niin silloin kaikkea tämmöistä tapahtuu. Ja sehän on meiltä tänä päivänä kadoksissa myöskin, että siihenkin, mutta ei mennä siihen sen enempää, mutta jotenkin tässä tämä asia niin kuin keskustelee jatkuvasti.
No tässä on jakeessa 21, tämä Akan selittää Joosualle. Minä näin saaliin joukossa kauniin babylonialaisen viitan, 200 sekeliä hopeaa ja 50 sekelin painoisen kultaharkon, ja silloin minut valtasi niin suuri himo, että otin nämä tavarat. Ne ovat piilossa maassa telttani alla, hopea alimpana. Asia tarkastetaan ja näin oli. Ja sitten meille kerrotaan, että Joosua ja muut israelilaiset veivät Akanin ja tämän saaliin. Akanin pojat, tyttäret, härät, aasit, lampaat, teltan, kaiken mitä hänellä oli. Ja sitten Joosua sanoo, jakeessa 25, miksi syöksit meidät onnettomuuteen? Eli hän viittaa siihen, että sodassa ei pärjätty. Tänä päivänä Herra syöksee sinut onnettomuuteen. Israelilaiset kivittivät kuoliaksi Akanin ja hänen omaisensa ja polttivat heidän ruumiinsa. Sitten he kokosivat paikalle suuren kiviröykkiön, joka on vieläkin olemassa. Näin Herran viha lauhtui. Tämän tapauksen vuoksi paikkaa kutsutaan vielä nytkin Akorin laaksoksi. Miksi ihmeessä koko perhe tapettiin tämän Akanin synnin vuoksi?
Kai siinä on ajateltava, että koko perhe oli sillä tavalla juonessa mukana, että kaikki tiesivät sen piilotuksen ja kaikki tavallaan olivat osallisia tästä. Vaikka siis meistähän tämä tuntuu ihan kohtuuttoman julmalta, niin kuin moni muukin kertomus täällä tuntuu siltä, että miten nyt tollain. Mutta että Jumalan pyhyys on niin kuin se taustapeili, mihinkä tähän peilataan, ja sitä vastaan jokainen rikkomus pienikin on synti. Ja sitten taas, kun me katsotaan tätä Uuden testamentin näkökulmasta, niin se Jumalan pyhyys, se osui niin kuin Jeesukseen. Jeesus kantoi koko tämän jutun sillä tavalla perusteellisesti, että se Jumalan armoton pyhyys, jos näin voi sanoa, ei osu enää meihin. Hän katsoo meitä Jeesuksen läpi, jolloin siihen tulee tämä Jeesuksen sovitusuhri meidän puolestaan, me saamme olla vapaat. Että tässä jännityskentässä tämä jotenkin tapahtuu.
Miten te ajattelette siitä, että toi aikahan oli ihan toisella tavalla? Nykyään tämmöinen individualistinen, ihmiset vastaa omista teoistaan, niin vain omista. Ja tuohon aikaan varmaankin oli aika lailla tämmöinen kollektiivinen ajattelu, että jos joku suvun henkilö rikkoi, niin se oli koko suvun häpeä ja suvun asia, että se on ollut paljon enemmän sellainen, että tämmöinen yksittäisten ihmisten niin kuin rankaiseminen ilman, että se suku siitä kärsisi, niin oliko se mahdollista?
Toi on hyvä pointti, koska mä muistan jopa siis niiltä Afrikan reissuilta, jossa me oltiin, niin mä jotenkin havahduin tähän kollektiivisuuteen monella tavalla. Muun muassa sillä tavalla, että kun meillä Suomessa sieluhoitokeskustelu on papin ja sieluhoitajan välinen, niin siellä se on aina, se on koko porukka. siellä mikään ei ole yksilön omalla vastuulla, se koko porukka keskustelee siitä asiaa. Ja, niin sitten koko
siinä voi olla jotain viisautta kuulemassa.
Kyllä joo, ja koko seurakunta sitten tuomitsee sen, ja sitten kun jos otetaan takaisin seurakunnan yhteyteen, niin se julistetaan kirkossa, että otetaan seurakunnan yhteyteen, ja koko seurakunta laulaa hallelujaa, tulee takaisin. Se on
kaikki on se jotain hienoakin.
On, kaikki on julkista ja yhteistä, ja se on just noin, että, ja se on hyvä pointti, että se toi näkyy Raamatussakin monta kertaa, että se on yhteisöllistä tämä homma.
No jos nyt vielä pohditaan tätä, niin ollaanko me vastuussa muiden synneistä tänä päivänä ja missä määrin?
Vaikea kysymys, ja riippuu asioista tietysti aika paljon, että voidaanko me vaikuttaa niihin. Jos me ollaan vaikutettu siihen, että joku lankeaa syntiin, niin silloin me ollaan vastuussa, mutta vaikea on niin kuin muuten ehkä tästä äkkiä sanoa, että mitkä sitten oli, tai miten muuten sitten olisi näin.
Niin, vanhassa testamentissa on semmoinenkin kohta, että minä vaadin niin kuin sinun, jos et varoita, niin vaadin sinun sielusi ja tällä tavalla. Mutta kyllä kun me laitetaan uuden testamentin valossa, niin on vähän niin kuin vaikea mennä siihen suuntaan. Että
joka viettelee yhdenkin, niin parempi, että myllynkivi pohjastaa.
Niin, joo. Että mutta tämäkin on pakko ymmärtää jotenkin Jumalan lain ja evankeliumin näkökulmasta, että Jumalan laki muistuttaa meitä, että älä tee syntiä. Älkä anna muitakaan tehdä, jos voit.
Siis estää.
Huolehdi tästä asiasta. Mutta me jäädään tässä niin kerta kaikkiaan keskeneräiseksi, että meidän on sitten niin kuin mentävä siihen armon asentoon, joka sitten, johon kristitty saa turvautua. Että mun oma elämäni on riittämätön. Mun oma valvominen toisten puolesta on erittäin riittämätön. Ja tällaisena mä toimin. Ja silti mä yritän jotenkin ottaa nämä Jumalan antamat ohjeet tosissaan ja vakavasti.
Ja kuka meistä on vapaa niin kuin rahan ja omaisuuden himosta?
Niinpä, joo.
Oikeasti. Kyllä.
Ja meillä on jokaisella omat helmasyntymme, joita vastaamme enemmän tai vähemmän joudumme taistelemaan.
Lyhyesti, Juha ja Eero, mikä merkitys on kilvottelulla, kun ainoa mahdollisuutemme pelastukseen on armo?
Kilvottelu on siitä seurausta, että me ollaan saatu kaikki anteeksi, mutta kilvoittelulla ei mitata taivaaseen pääsyä.
Luther sanoi näin, että laki saa kulittaa lihamme, eli maailmaa rakastunutta mieltämme ja syntiin taipuvaisuuttamme. Omassa tunnossa sen sijaan tulee hallita Kristus ja hänen vapauden valtakuntansa. Ja Luther sanoi, että siinä valtakunnassa omatunto rauhoittuu, siellä ei ole lakia, vaan pelkkää anteeksiantoa, rauhaa, lepoa, iloa, autuutta ja ikuista elämää. Herrani laupias on haavoissasi yhä näin syntinenkin, pyhä ja väärä vanhurskas. Siinä mä ajattelin, että siinä sanotaan paljon kilvoittelusta.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukanaolosta. Rukoilemme. Jeesus, kiitos, että saamme olla sinun omiasi ja pyytää syntejämme anteeksi. Auta meitä elämään armosi varassa. Aamen. Palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi